Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Marija Arnautović i Svjetlana Petrović. Najvažnije vijesti za subotu 2. januar možete naći na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org, a u narednih 30 minuta donosimo vam pregled najvažnijih događaja koji su svijetu obilježili 2020. godinu. Koronavirus napravio je pustoš širom svijeta i dominirao u novinarskim izvještajima tokom 2020. Krajem godine stigla je prva odobrena vakcina i počela masovna vakcinacija u mnogim državama svijeta, najprije u Velikoj Britaniji, gdje je također krajem godine zabilježen i novi soj koronavirusa. Sa masovnom vakcinacijom u decembru su počele i Sjedinjene Američke Države. Bilo je i drugih događaja izvan pandemije koji su izmijenili svijet, od ubistava visokorangiranih Iranaca do masovnih protesta u Bjelorusiji, konflikta koji je potresao Armeniju i Azerbejdžan i žestoko osporavanih američkih izbora. Ostanite sa nama i narednih pola sata možete čuti koji su to svjetski događaji obilježili godinu što je za nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3. januara u američkim zračnim napadima ubijen je visokorangirani iranski komandant Kasem Sulejmani u blizini glavnog grada Iraka, Bagdada. Sulejmani je bio dugogodišnji komandant snaga Quds, elitne jedinice korpusa Iranske islamske revolucionarne garde. Američki zvaničnici optuživali su komandira da je bio odgovoran za stradanje Amerikanaca i navodili su da je planirao buduće napade. Iranci su na ubistvo odgovorili bijesom, paleći američku i ostale zastave zapadnog svijeta, dok su zvaničnici Teherana zaprijetili osvetama. Osmog januara ukrajinski putnički avion na međunarodnom letu oboren je kratko nakon polijetanja iz Teherana, pri čemu je stradalo svih 176 putnika i članova posade, uključujući mnoge iranske i kanadske građane. Nekoliko dana nakon odbaranja u iranskom vojnom saopštenju navedeno je da je avion greškom zamijenjen za neprijateljsku metu, nakon što je okrenuo u smjeru ka osjetljivom vojnom centru. Obaranje se desilo u jeku povećanih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama. 16. januara suđenje za opoziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa počelo je u Senatu. Postupak je uslijedio nakon što je predstavnički dom pod nadzorom Demokratske stranke u decembru izglasao opoziv Trumpa zbog optužbi za zloupotrebu položaja i ometanje Kongresa. U članovima opozivu navodi se da je Trump vršio pritisak na Ukrajinu da istraži političkog rivala, bivšeg potpredsjednika i ambicioznog predsjedničkog kandidata Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Evo što je tada rekao predsjednik obavještajnog odbora Bijele kuće Adam Schiff.
Donald Trump zloupotrijebio je ovlasti predsjedništva time što je predsjednik Trump, koristeći ovlasti svog visokog ureda, zatražio miješanje strane vlade Ukrajine u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2020. godine.
Trump je negirao sve optužbe i odbacio suđenje kao lov na vještice.
Radimo nevjerovatan posao i bez apsolutno ikakvog razloga dobio sam opoziv. To je sramota i podvala. Hvala svima.
5. februara Senat pod kontrolom republikanaca oslobodio je Trumpa po obje tačke optužnice. 20. januara kineski zvaničnici potvrdili su da je nova forma koronavirusa, koja se prenosi sa čovjeka na čovjeka, identifikovana u gradu Wuhan. Vlasti Wuhana postavile su kontrolne punktove i blokade puteva kako bi pokušale suzbiti širenje i pokrenule brzu izgradnju nove bolnice za liječenje sve većeg broja pacijenata. 30. januara sve veći broj zemalja identifikuje slučajeve novog koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija proglašava da epidemija predstavlja međunarodnu hitnu situaciju. Evo što je tada rekao generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom.
I'm declaring a public health emergency of international concern.
proglašava izvanrednu zdravstvenu situaciju od međunarodnog interesa zbog globalnog izbijanja novog koronavirusa. Glavni razlog za proglašenje nije uzrokovan onim što se dešava u Kini, nego onim što se dešava u drugim zemljama. Najveću zabrinutost izaziva prenošenje virusa i njegovo širenje u zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemima koje su loše pripremljene za borbu s njim.
And which are ill prepared to deal with it.
19. februara iranski zvaničnici prijavili su prve smrtne slučajeve uzrokovane bolešću COVID-19 u svetom gradu Kom i zatražili obustavu svih religijskih okupljanja u gradu. Do 23. februara mnoge zemlje su zatvorile svoje granice sa Iranom i zabranile aviosaobraćaj iz Irana. Iran je postao žarište virusa na Bliskom istoku sa velikim brojem slučajeva povezanih sa putnicima koji su posjetili ovu islamsku republiku iz vjerskih razloga. 29. februara Sjedinjene Američke Države i Talibani potpisali su sporazum s ciljem da se 18-godišnji sukob u Afganistanu konačno privede kraju. Američki specijalni predstavnik za pomirenje Afganistana Zalajmih Halizad i suosnivač Talibana Mullah Abdul Ghani Baradar, vođa političkog krila te grupe, potpisali su sporazum u Dohi u Katru uz prisustvo ministra vanjskih poslova. Sporazumom je utvrđen raspored povlačenja američkih trupa iz Afganistana u zamjenu za prisegu pobunjenika o pitanju sigurnosti i održavanja razgovora sa vladom u Kabulu. Oko marta više zemalja uvelo je stroga ograničenja kako bi pokušalo kontrolisati širenje pandemije COVID-19. U Italiji je premijer Giuseppe Conte najavio mjere zatvaranja 9. marta, koje su pogodile više od 60 miliona ljudi. Na sjeveru zemlje, najozbiljnije pogođenom pandemijom, vidjelo se kako se gomilaju sanduci. Evropska unija je 17. marta zaustavila nebitna putovanja preko granica bloka. U Sjedinjenim Američkim Državama New York City borio se sa velikom epidemijom. Evo što je rekao gradonačelnik tog grada Bill de Blasio.
I hate to say this, but it's true.
Mrzim to reći, ali to je istina. Mi smo sada epicentar ove krize, upravo ovdje, u najvećem gradu nacije.
Indija je također 24. marta nametnula blokadu širom zemlje, ograničavajući kretanje za cijelu populaciju od 1,3 milijarde ljudi. 30. marta zastava Sjeverne Makedonije podignuta je u sjedištu NATO-a u Briselu u Belgiji, nakon što se zemlja formalno pridružila Savezu 27. marta. Zemlje članice konačno su ratificirale pristupanje Sjeverne Makedonije NATO-u, nakon što je Skoplje riješilo dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena zemlje. Zoran Todorov, otpravnik poslova delegacije Sjeverne Makedonije, tada je rekao:
With NATO membership,
članstvom u NATO-u naša budućnost će biti stabilna, sigurna i prosperitetna i donijećemo odluke o najvažnijim pitanjima u okviru najjačeg, najorganizovanijeg i najefikasnijeg saveza u istoriji čovječanstva.
12. aprila šumski požari divljali su šumama u i oko Černobilske zone isključenja u Ukrajini. Stotine radnika hitnih službi bilo je uključeno u pokušaje gašenja požara tokom nekoliko sedmica. Ekološki posmatrači izrazili su zabrinutost da bi oblaci dima mogli raspršiti radioaktivne čestice iz područja kontaminiranih katastrofom iz 1986. godine u nuklearnoj elektrani Černobil. 22. maja prodemokratski parlamentarci protjerani su iz parlamenta Hong Konga nakon što su protestovali zbog nametanja iz Pekinga novog zakona o sigurnosti u gradu nakon masovnih demonstracija protiv ovog plana 2019. godine. 24. maja policija je upotrijebila suzavac kako bi razbila hiljade demonstranata tokom najmasovnijih demonstracija ove godine. Kineski parlament 12. maja je velikom većinom odobrio zakon za koji Peking tvrdi da će uspostaviti ponovo sigurnost u Hong Kongu. Njegovi kritičari navode da zakon praktično onemogućava proteste i slobodu govora. 28. maja protesti su se pretvorili u nemire i divljanje u američkom gradu u Minneapolisu, nakon što je video koji prikazuje policajca koji kleči na vratu Georgea Floyda, nenaoružanog afroamerikanca koji je preminuo tokom hapšenja, postao viralan. Protesti kojim je tražena reforma policije i rasna pravda, predvođeni pokretom Black Lives Matter, širili su se širom Sjedinjenih Država i trajali su mjesecima. Ponekada su dovodili do sukoba sa policijom. Demonstracije su se proširile na Britaniju, gdje su ljudi srušili kipove podignute u znak sjećanja na vlasnike robova i kolonijalno doba. Slični protesti izbili su i drugdje u Europi i Latinskoj Americi.
Pa su opjerle.
1. jula Rusi su glasali na neobavezujućem referendumu za ustavne promjene koje su otvorile mogućnost da predsjednik Vladimir Putin ostane na vlasti do 2036. godine. Izborni zvaničnici rekli su da su glasači velikom većinom odobrili paket od više od 200 promjena kojim su također povećane penzije. Bilo je protesta protiv rezultata u Moskvi jer su kritičari tvrdili da je anketa bila manjkava zbog ozbiljnih nepravilnosti što su vlasti porekle. Putin je 2. jula pozdravio rezultate što mu je dalo mogućnost da traži još 2 mandata nakon što mu sadašnji 6-godišnji mandat istekne 2024. godine. Evo šta je tada rekao.
Ja hoću obratiti se...
Želio bih da izrazim zahvalnost narodu Rusije. Želio bih da vam se zahvalim na podršci i povjerenju.
Spasibo za
11. jula hiljade ljudi protestovalo je u ruskom dalekom istočnom gradu Habarovsku, nakon što je popularni regionalni guverner Sergej Furgal uhapšen zbog višedecenijske optužbe povezane sa ubistvom i odveden u Moskvu. Furgal je negirao optužbe za koje su njegove pristalice rekle da su ih i njegovi protivnici dizajnirali uz pomoć Kremlja. Antivladini protesti u Habarovsku nastavili su se mjesecima i okupili su desetine hiljada ljudi. Demonstracije 25. jula okupile su oko 50.000 ljudi, što je najveći tamošnji antivladin protest od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine.
Min bejni ajdina, wa min halfina.
Od 28. jula do 2. avgusta godišnje hodočašće hađu Meki i Medini u Saudijskoj Arabiji odvijalo se u znatno smanjenom obimu zbog pandemije koronavirusa. Prvi put u modernoj eri muslimanima iz inostranstva bilo je onemogućeno prisustvo. Otprilike 1000 ljudi koji već žive u Saudijskoj Arabiji mogli su učestvovati dok su nosili maske i slijedili smjernice socijalne distance. 2019. godine hađu je prisustvo oko 2,5 miliona hodočasnika. Četvrtog avgusta snimci očevidaca zabilježili su trenutak kada je eksplozija potresa glavni grad Libana, Bejrut. U eksploziji je smrtno stradalo najmanje 137 ljudi, a ranjeno je više od 5000 njih, dok su mnogi nestali. Zvaničnici su za eksploziju optužili veliku zalihu amonijevog nitrata, komponente gnojiva koja je potencijalno eksplozivna, a godinama je bila skladištena u nesigurnim uslovima u gradskoj luci. Guverner Bejrut rekao je da je čak 250.000 ljudi izgubilo domove u ovoj katastrofi. Avgusta bjeloruske snage sigurnosti izvršile su oštru akciju suzbijanja protesta u Minsku, nakon što su zvanični rezultati pokazali da je Aleksandar Lukašenko odnio ogromnu pobjedu na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Kritičari u Bjelorusiji i inostranstvu rekli su da su se desile široko rasprostranjene prevare, koje su autoritarnom lideru dale 6. mandat. 16. avgusta stotine hiljada ljudi izašlo je na protest u Minsku i drugim gradovima u najvećim demonstracijama u bjeloruskoj istoriji. Masovni pokret nastavljen je do kraja godine, što je dovelo do više od 7.500 hapšenja i učestalog policijskog nasilja nad demonstrantima. Yeah. 11. avgusta ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da su zdravstveni službenici odobrili vakcinu protiv COVID-19, čime je Rusija postala prva država na svijetu koja je to učinila. Predsjednik Rusije Vladimir Putin tada je rekao:
Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрировано
Koliko znam, danas ujutro registrovana je prva vakcina protiv nove infekcije koronavirusom. S tim u vezi zamolio bih ministra zdravlja Mihajla Albertovića Muraška da nas detaljnije o tome informiše. Djeluje prilično efikasno, formira stabilan imunitet i, ponavljam, prošla je sve potrebne provjere.
Odluka je donešena dok je vakcina Sputnik 5 još uvijek bila u fazi kliničkih ispitivanja, što je navelo zdravstvene stručnjake u inostranstvu na pitanje postoji li dovoljno podataka koji pokazuju da se vakcina smatra sigurnom i efikasnom. Inokulacije su nekim građanima u decembru bile besplatne. 21. avgusta ruski opozicioni lider Aleksej Navalni u komi je nakon što je otrovan, evakuisan iz bolnice u sibirskom gradu Omsku i poslan u Njemačku na liječenje. Njemačka vlada je kasnije rekla da su testovi krvi identifikovali nervni agens u grupi Novočak, što ukazuje na pokušaj ubistva. U decembru je oporavljeni Navalni imenovao nekoliko muškaraca povezanih sa Ruskom federalnom službom sigurnosti za koje je rekao da stoje iza trovanja.
Znam kome htio ubiti, znam gdje žive, znam gdje rade, znam njihova prava imena, znam njihova lažna imena, imam njihove fotografije.
Zvaničnici u Moskvi odbacili su pozive za istragu i negirali tvrdnje o umješanosti Rusije. 12. septembra službenici afganistanske vlade, talibanski ekstremisti i američki zvaničnici sastali su se u glavnom gradu Katara Dohi radi mirovnih pregovora s ciljem uspostavljanja mira u Afganistanu. Razgovori su počeli 19 godina nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama koji su doveli do krvavog sukoba koji je poharao Afganistan i usmrtio desetine hiljada ljudi. Uprkos tekućim mirovnim pregovorima, talibani nisu ispoštovali prekid vatre širom zemlje i pokrenuli su niz smrtonosnih napada tokom narednih mjeseci. 27. septembra između Armenije i Azerbejdžana izbio je obnovljeni sukob oko azerbejdžanske regije Nagorno Karabah. Izvještavano je o hiljadama smrtnih slučajeva dok su obje strane krivile drugu za početak neprijateljstava. Nekoliko pokušaja da se pristane na prekid vatre pretvorilo se u novo nasilje u narednim sedmicama. Sporazum između dvije strane uz rusko posredovanje potpisan je 9. novembra, dozvoljavajući Azerbejdžanu da zadrži kontrolu nad teritorijom u i oko Nagorno Karabaha koji je preuzeo u borbama. Sporazum je pokrenuo eksploziju bijesa u Jermeniji, dok su demonstranti upalili sjedište vlade i parlament u Jerevanu. Istovremeno u Azerbejdžanu se slavilo. Između 5. i 6. oktobra kirgiški prosvjednici upali su zgrade vlade u Biškeku, nakon što su rezultati parlamentarnih izbora pokazali ogromnu pobjedu stranaka povezanih sa predsjednikom Soronbajem Jenbekovom. Došlo je do nasilnih sukoba između snaga sigurnosti i demonstranata koji su tvrdili da je glasanje namješteno. Usred nemira Centralna izborna komisija poništila je rezultate glasanja. Demonstranti su pustili bivšeg predsjednika Almazbeka Atamabeva i opozicionog političara Sadira Japarova iz zatvora, dozvolivši Japarovu da preuzme ulogu premijera. Jenbekov je podnio ostavku 15. oktobra, rekavši da parlament ne želi prouzrokovati krvoproliće, naređujući suzbijanje protesta. 1. novembra američki građani glasali su na žestoko osporavanim izborima između sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i izazivača Joe Bidena. Neviđeni broj glasača do tada poslao je svoje glasačke listiće poštom kako bi izbjegli prenatrpana biračka mjesta tokom pandemije, što je dovelo do odgode prebrojavanja koja je danima ostavljala neizvjestan ishod. Trump je u više navrata tvrdio bez dokaza da je glasanje putem pošte obilježeno raširenom prevarom i da je on pobjedio suprotno sve većem broju glasova koji su Bidenu dali pobjedu. Biden je razgovarao sa pristalicama 7. novembra nakon što je prebrojavanje pokazalo da je osvojio konačan broj izbornih glasova država.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Ljudi ove nacije su progovorili, donijeli su nam jasnu pobjedu, uvjerljivu pobjedu, pobjedu za mi narod. Pobjedili smo s najviše glasova ikad danih za predsjedničke izbore u istoriji ovog naroda.
Nekoliko sedmica nakon glasanja, Trump je nastavio tvrditi bez vjerodostojnih dokaza da je on legitimni pobjednik, a da je Biden pobjedio samo zahvaljujući onom što je nazvao ilegalnim glasačkim listićima. Njegov predizborni tim podigao je desetine tužbi kako bi pokušao poništiti izborne rezultate u ključnim državama, a sudovi su gotovo sve odbili. Devetog novembra farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech objavile su da je njihova vakcina protiv COVID-19 bila efikasnija u više od 90% velikih ispitivanja, što je brojka koju su kasnije revidirali na više od 95%. Izvršni direktor Pfizera Albert Bourla rekao je da su nalazi postali prekretnica u toku pandemije.
It is a great day for science, it is a great day for humanity.
Ovo je sjajan dan za nauku, to je sjajan dan za čovječanstvo. Kad shvatite da vaša vakcina ima 90%-nu efikasnost, to je neodoljivo. Shvaćate da su se nade milijardi ljudi i milioni preduzeća i stotina vlada osjećale na našim plećima. Sada i možemo vjerodostojno reći, mislim da možemo vidjeti svjetlo na kraju tunela.
16. novembra konkurent Moderna saopštila je da je njihova eksperimentalna vakcina bila skoro 95% efikasna. Treći kandidat, kojeg su razvili AstraZeneca i Univerzitet Oxford, također je imao obećavajuće rezultate u rasponu od 70 do 90% efikasnosti. Pfizerova vakcina je prva dobila odobrenje i prva je postala javno dostupna u Ujedinjenom Kraljevstvu 9. decembra. 5. novembra predsjednik Kosova Hašim Tači podnio je ostavku nakon što je Međunarodni sud potvrdio njegovu optužnicu za ratne zločine. Specijalno odjeljenje za Kosovo u Hagu utvrdilo je da je Tači odgovoran za ubistva civila tokom rata kada je bio komandant oslobodilačke vojske Kosova. Tači je negirao optužbe, ali se obavezao da će sarađivati sa tribunalom.
Kao što sam obećao, ni pod kojim okolnostima neću dozvoliti da se predsjednik Republike Kosovo pojavi pred sudom. Stoga, u cilju zaštite integriteta predsjedništva Republike Kosovo, integriteta države Kosovo, integriteta i dostojanstva kosovskih građana i poštujući partnerstvo sa međunarodnom zajednicom, danas podnosim ostavku na mjesto predsjednika Republike Kosovo.
Ubrzo nakon ostavke, Tači je otputovao u Hag. 27. novembra najiskusniji iranski nuklearni naučnik Mohsan Fakhrizadeh ubijen je u blizini Teherana u rafalnoj pucnjavi na njegovo vozilo. Iranski zvaničnici rekli su da je napad imao obilježja izraelske operacije. Atentat je izazvao bijesne proteste u Teheranu. Zapadne obavještajne službe smatrale su ga glavnim mozgom koji stoji iza iranskog programa tajnog nuklearnog oružja. Decembra u Sjedinjenim Američkim Državama je počela najveća dosadašnja kampanja vakcinacije. Vakcinu protiv koronavirusa prvi su primili zdravstveni radnici zaposleni u bolnicama. Prva među njima bila je Sandra Lindsay, medicinska sestra angažovana na intenzivnoj njezi, koja je prvu vakcinu primila u Jevrejskom medicinskom centru u Long Islandu. Guverner New Yorka Andy Cuomo, koji je prvoj vakcinaciji prisustvovao putem videolinka, ocijenio je da se ukazalo svjetlo na kraju tunela. Nakon što je utvrđeno da se novi soj koronavirusa brzo širi u Londonu i na jugu Engleske, britanski premijer Boris Johnson je 19. decembra predstavio nove restriktivne mjere za ta područja, poništavajući planiranu relaksaciju pravila za Božić. Belgija i Holandija su 20. decembra odlučile da zabrane letove iz Velike Britanije. Irska, Francuska i Belgija uvele su restrikcije na putovanja sa Velikom Britanijom. Velika Britanija je ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Svjetska zdravstvena organizacija navela je da je ista mutacija otkrivena i u Holandiji, Danskoj i Australiji, ali i u Italiji. 24. decembra Velika Britanija i Evropska unija su postigle trgovinski sporazum samo 7 dana prije kraja tranzicijskog perioda Brexita i više od 4 godine nakon što su Britanci izglasali izlazak iz unije. Preuzeli smo kontrolu nad svojim novcem, granicama, zakonima, trgovinom i ribarstvom, saopštila je britanska vlada. Sporazum garantuje trgovinu bez carina ili kvota za svu robu koja je u skladu sa odgovarajućim pravilima o porijeklu. Britanska preduzeća tako zadržavaju pristup ogromnom jedinstvenom evropskom tržištu od 450 miliona potrošača, a evropske firme za 66 miliona Britanaca. 25. decembra ministar zdravlja Velike Britanije potvrdio je da je pronađena nova mutacija koronavirusa u Južnoj Africi.
This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible.
Ova nova varijanta vrlo je zabrinjavajuća jer je još prenosivija i čini se da je mutirala dalje od nove varijante koja je otkrivena u Velikoj Britaniji. Preduzeli smo sljedeće mjere. Prvo nalazimo slučajeve u karantini i bliske kontakte slučajeva koji se ovdje nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu. Drugo, postavljamo neposredna ograničenja za putovanja iz Južne Afrike. I na kraju, i najvažnije, bilo ko u Velikoj Britaniji ko je bio u Južnoj Africi u proteklih 15 dana i bilo ko ko je u bliskom kontaktu sa nekim ko je bio u Južnoj Africi u posljednjih 15 dana mora odmah u karantin.
Must quarantine immediately.
Katolički Božić 25. decembra vjernici širom svijeta obilježili su stroge epidemiološke mjere koje je pred praznike uvela većina zemalja. Noć ranije na Badnjak poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo izjavio je tokom mise u Bazilici Svetog Petra da bi ljudi trebalo da osjećaju obavezu da pomognu onima kojima je pomoć potrebna, a u tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi apelovao.
Oggi in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia appaiono diverse luci di speranza.
Danas se u ovo vrijeme tame i nesigurnosti za pandemiju pojavljuju različita svjetla nade, poput otkrića vakcine, ali da bi ovo svjetlo osvijetlilo i donijelo nadu cijelom čovječanstvu, one moraju biti dostupne svima. Ne možemo dopustiti da nas zatvoreni nacionalizmi blokiraju da živimo kao prava ljudska porodica kakva jesmo. I ne možemo dopustiti da virus radikalnog individualizma pobjeđuje nad nama i učini nas ravnodušnima prema patnji druge braće i sestara. Ne možemo se stavljati ispred drugih, stavljajući tržišne snage i zakone o patentima ispred zakona ljubavi i zdravlja čovječanstva. Molim sve šefove država, kompanije i međunarodne organizacije da promovišu saradnju, a ne konkurenciju, da pronađu rješenje za sve, vakcine za sve, posebno za većinu ranjivih i onih koji su u potrebi u svim dijelovima planete. Najugroženiji moraju biti prvi.
Di tutte le regioni del pianeta, al primo posto i più vulnerabili e bisognosi.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u kratkom videu na svom Twitter nalogu 26. decembra da su vakcine protiv COVID-19 isporučene svim zemljama Europske unije i da će početi vakcinacija.
We are starting to turn the page on a difficult year. Today is delivery day. And tomorrow, vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union. The vaccine is made available at the same time to all EU countries.
27. decembra države članice Europske unije zvanično su počele koordinisani proces vakcinacije protiv COVID-19, a prednost među populacijom od skoro 450 miliona ljudi u 27 zemalja imaju najranjivije grupe koje su u nedjelju 27. decembra ujutru prve vakcinisane. Od 27. decembra vakcinu primaju zdravstveni radnici, starije osobe i pojedini politički lideri kako bi uvjerili javnost da su vakcine sigurne. Vakcine koje su razvili njemački BioNTech i američki Pfizer u petak 25. decembra su stigle iz Belgije i počele da pristižu u superhladnim kontejnerima u bolnice u državama Europske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Marija Arnautović. Do slušanja.